Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 10 лютага.
Новы склад каардынацыйнай рады і паўгода пераходнаму кабінету. Размова з Александрам Кныровічам.
Вынікі гэта лічбы.
Мінфін разлічвае на нафту па 80 долараў. Праз гэта ў бюджэце будзе новая дзірка.
Гэта вопросы не эканамічныя, а палітычныя.
Дзе вы былі 8 гадоў? Гісторыя ўкраінкі, якая з'ехала з Данецка ў Мінск.
Ніхто не чакаў, што гэта будзе нешта сур'ёзнае. Ніхто не чакаў, што гэта будзе надоўга.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мінулы тыдзень атрымаўся насычаны палітычнымі падзеямі. Спярша Зянон Пазняк сабраў у Варшаве прэс-канферэнцыю, на якой абвясціў пра стварэнне Рады бяспекі. Далей каардынацыйная рада абвясціла пра канец фармавання і апублікавала абноўлены склад.
І нарэшце аб'яднаны пераходны кабінет апублікаваў справаздачу за 6 месяцаў працы.
Таму сёння ў традыцыйным стрыме з прадпрымальнікам Александрам Кныровічам мы адсоўваем эканамічныя тэмы ў бок і абмяркоўваем палітыку. Тым больш, што Кныровіч стаў адным з дэлегатаў абноўленай каардынацыйнай рады.
Каардынацыйная рада рэфармавалася, да і выраформавалася.
Выправіліся, да,
вось,
добра.
Амаль. У новы склад з новымі перспектывамі, Александр, да? Вось мы з вами пару разоў ўжо размаўлялі ў гэтай студыі пра КР, і то з стрыманым аптымізмам, то з нестрыманым песімізмам, якія настроі далі, што там адбываецца внутры, таму што Александр якраз такі стаў адным з дэлегатаў каардынацыйнай рады.
Ну так, гэта ўжо адбылося. Я стаў адным з сябраў каардынацыйнай рады, адным з 75 вылучэнцаў ад грамадскай супольнасці. І зараз ідзе такі працэс усталявання рэгламента, працэс усталявання взаємаадносінаў з кабінетам і такая вялікая ўнутраная праца. Канешне, ёсць пытанне наконт яго там перспектывы. Так, таму што, ну, па-першае, калі мы узгадаем, то Вольга Кавалькова казала яшчэ ў жніўні, што за месяц будзе абвешчана рэформа, што ўсё будзе шмат не так доўга, як яно адбываецца, таму што ўсё вельмі павольна. Якія ёсць перспектывы? Ну, дыскусія зараз ідзе вакол таго, ці каардынацыйная рада гэта такі паўнавартасны парламент. Ну, за ўсімі акалічнасцямі, за ўсімі там коскамі, але гэта парламент такі і першы парламент, і найбуйнейшае прадстаўніцтва ўсіх, ну, наколькі гэта магчыма, ўсіх частак беларускай супольнасці. Ці гэта парламент, ці гэта некая такая структура, ну, экспертная структура, якая адказвае на пытанне, а шо вы там думаеце наконт адукацыі ці чагосьці іншага ў Беларусі, да? То есть ёсць такая дыскусія, яна ідзе. Я асабіста веру ў то, што гэта протапарламент. Я для гэтага туды і пайшоў. І ведаеце, ну, паважаны гледачы, калі мы паўгода таму фармулявалі 12 пытанняў да палітыкаў, то частка з іх как бы павінна вырашацца менавіта ў таком складзе, ў складзе прадстаўнічага нейкага органа, які вядзе дыскусію і прыходзіць к нейкім агульным вывадам. Па-другое, как бы, калі мы жадаем задаць нейкі пытанні да кабінету, то таксама как бы іх павінна задаваць нейкі адзіныя там грамадзяне, пусть даже і маючы некую вагу, так, але некая структура, якая прадстаўляе гэтых грамадзян, таму я вельмі спадзяюся, што праца гэта будзе такая, хачу казаць, плённая, не ведаю, як то па-беларуску правільна ці не. Будзем мець нейкі вынікі, і вынікі такія станоўчыя, што будзе налажана взаємаадносіны з кабінетам, будуць налажаны взаємаадносіны з міжнароднай супольнасцю, якая лічыць каардынацыйную раду легітымнай структуры. Я ведаю, што з гэтым ёсць вялікія пытанні, але ж как бы гэта праўда. І я пайшоў да каардынацыйнай рады, таму што ёй была і ёсць яшчэ легітымнасць. Таму я чакаю вынікаў. Чакаю вынікаў не хутка, таму што, ведаеце, гэта як стартап. Там сабралося больш за 100 чалавек, якія павінны неяк наладзіць сваю працу. Я у чым...
Ну, а можна я вас адразу, так, Пераб'ю? Вось гэтыя вынікі. яны ў якім выглядзе могуць быць дасягнутыя, прэзентаваныя грамадству. Ну, натуральна, што протапарламент будзе выпускаць протазаконы, там, ну я не ведаю, вось як гэта ўвогуле можа быць.
Для мяне галоўным з'яўляецца наступнае. Але гэта мой асабісты позірк на гэта ўсё. Ёсць некія структуры ў беларускай дзяржавы. Яны незаконныя, але яны ёсць. І яны прадстаўляюць некі пункт гледжання беларусаў, які павернуты назад, да Савецкага Саюзу, да імперскай Расіі. І вось ёсць іх погляд, а іншага погляда, тых самых здаровых беларусаў, якіх большасць у Украіне, яго нема ў некам структурыраным выглядзе, і яго ніхто не прасоўвае як некую пазіцыю цалкам беларускага грамадства. Так, ёсць там кабінет Светланы Ціхановскай, так, кабінет, аб'яднаны пераходны кабінет і офіс Светланы Ціхановскай. Але яны займаюць толькі частку ўсяго таго, што трэба артыкуляваць і што трэба даносіць. О том, што беларускае грамадства мае іншы погляд на свет, чым лукашэнкаўская дзяржава. Таму для мяне там вынікі гэтай працы у гэтым, у тым, што позірк беларускага грамадства будзе сфармуляваны і будзе пастаянна даносіцца да, как бы, да ўсіх стейхолдеров, як то гаворыцца. Я ведаю, чаго не можа гэта каардынацыйная рада. Яна не можа фінансаваць армію. Не можа. Гэта не тая структура, якая размерковывае грошы, якая можа нешта такое зрабіць, чтобы перагарнула зараз нейкую такую сітуацыю ў іншае становішча.
А ўвогуле, дарэчы, што там з фінансаваннем? Вось гэты орган, ён у мяне нават нехта пытаўся, да, на грамадскіх пачатках.
Цалкам на грамадскіх пачатках.
Ніхто дэлегатам каардынацыйнай рады.
Калі б мне за гэта плацілі грошы, я б туды не пайшоў, таму што, ну, грошы гэта, ведаеце, як, хто плаціць грошы, то ты заказвай музыку.
Працягваем размову з бізнесоўцам Александрам Кныровічам.
Власна кажучы, 6 месяцаў мінула з пачатку рэформы каардынацыйнай рады, пра якую таксама была абвешчана на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Вільні, і 6 месяцаў ад стварэння кабінета. Не ведаю, ці хапіла часу Александр учора пачытаць справаздачу.
Там невялікі дакумент, таму я так прабежаў па дыагоналі і прачытаў яго.
Ёсць справаздача, вось скажу, што яна пра міжнародныя адносіны, адносіны з Украінай, фарміраванне сілавога блоку, санкцыйны ціск на рэжым, крымінальны пераслед ад асобаў адказных на рэпрэсіі, дапамогу палітвязням, ну і апошні пункт — нацыянальная адукацыя і культура. І вось за 6 месяцаў дасяжны вынікі. Я таксама прабегся, ну, калі шчыра, як бы вынікі, то фармулюецца прыкладна так. Прадстаўнікі кабінета з працоўнымі візітамі наведалі ахопленую вайной Украіну. Наладзілі сталае супрацоўніцтва з установамі Украіны па профільных кірунках дзейнасці. Ну, наведалі і наладзілі, гэта хорошо. Але гэта, мне здаецца, яшчэ пра сродкі дасягнення нейкіх вынікаў. Да? Тобок, вынікам была б спрашчэнне атрымання віда на жыхарства для беларускіх валанцёраў і дабравольцаў, якія сёння, як мы ведаем, з праблемамі, да? Ці там некая заява пра падтрымку там з боку Зеленска. Ну, ці што-небудзь такое, да? Ну і вось у мяне стварылася ўражанне, што вот усё прыкладна вось так.
Павел, вы, як бы мне не было, мабыць, непрыемна, бо я цалкам падтрымліваю,
сімпатызую
кабінету, так? Разумею, у якіх умовах яны працуюць, дай ім Божа сіл. Ну, як бы мне было гэта непрыемна, але вынікі гэта лічбы.
Ну, это самыя зразумелыя вынікі. Так. Бываюць і іншыя, але так, калі
ну,
б былі
так,
лічбы.
Ну, так, ну ведаеце, так.
Я падтрымка разумею,
чого... Зеленскі выказаў падтрымку Ціхановскай. Ці гэта вынік? Ну, калі ад гэтага штосьці адбылося, там тыя самыя там 20 валанцёраў нешта атрымалі, то гэта вынікі. Сама па сябе такая падтрымка на словах, гэта ж не вынік, так? Таму гэта самая такая балючая кропка ў той справаздачнасці, якая зараз ёсць. І гаворучы шчыра, ну вот мы гаворым зараз пра палітыку, пра каардынацыйную раду, пра там некія іншыя з'явы, але ў Украіне, калі жыве беларус, і калі ён плаціць за гэтыя палітычныя з'явы сваю па-першую увагай, а можа быць і дзеньгамі ў канцы канцоў ён будзе плаціць, то ён павінен плаціць за ўсё ж такі тыя самыя вынікі, за змены ў яго асабістым жыцці. Я разумею, што зараз змена ў асабістым жыцці ў самой Беларусі наўрад ці магчыма, але ён павінен некае раздзяляць тыя вынікі, якія там напісаны, і аддаваць таму увагу, грошы, нешта іншае, как бы тым вынікам. Ці ёсць нешта, за што беларус гатовы бы заплаціць там $100?
У гэтай справаздачы ці ў працы кабінета? Ну, не складана адказаць на гэта пытанне, скажам так, але я вось ізноў вельмі цікавую ідэю Александра Кніровіча проста на не навешу крыху мяса, да, на гэты шкілет пра лічбы. Вось я не задумываўся пра такі паварот падзеяў, але прагартаў на прадмет лічбаў вось гэтую справаздачу. Акрамя дат, ну, год 23, 22, 9 жніўня 22, да, мы іх не будзем лічыць за нейкія лічбы. Значыцца, ёсць лічба ў 15 мільёнаў еўра. Это першапачатковы аб'ём дапамогі ЕС для Беларусі павінен быў скласці. Дапамога Еўрапейскага саюза для грамадзянскай супольнасці Беларусі на наступны год была павялічаная да 31 мільёна еўра, што на 1 мільён еўра больш, чым у папярэднім годзе. То бок вось, ну, напрыклад, да, было 15 мільёнаў стала, я так разумею, 16 мільёнаў за год. Ну, як бы мы гэтую дапамогу не страцілі, гэта таксама неблага. Мы, гэта я тут сказаў вельмі гучна, яны не страцілі, да? Значыць, прадстаўніцтва Александра Азарова выпусціла 12 расследавацельскіх відэафільмаў. Ну, у прынцыпе, неблага. Я там сям кранаўся іх, яны сапраўды распавядаюць пра тое, дзе, ну, рэальна здаецца, што ў нас варуюць грошы. За 3 месяцы 23 прапановы рознага кшталту, накіраваныя ў еўрапейскія структуры, розныя па пашырэнні санкцыйных спісаў і ўдасканаленні санкцыйных спісаў. 340 асобаў, якія служаць рэжыму. Так, 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 так. Гэта таксама прапанова з абгрунтаваннем на ўнесенне гэтых 340 асобаў у персанальныя санкцыі. Пакуль што, канешне, лічбы так сабе. То бок не 340 асобаў унесеныя, так, да, а прапанова пра 340 асобаў падрыхтаваная, да? Ну, канешне, еўрапейская бюракратыя павольна працуе, але, ну, хацелася б, да.
Павел, ведаеце, калі вы гэта пералічваеце і пачынаеце разважаць у лічбах, мы пачынаем неяк ставіцца да гэтага. Вот было 15 мільёнаў долараў дапамогі, стала 16, але трэба разумець, што зараз у фокусе Украіны і таму, што пры,
ну, так, у 21-м было проста папрасіць 15 мільёнаў атрымаць. Сёння
а зараз гэта не так проста.
І
ну, калі вы гаворыце пра 16 мільёнаў, там 15 палітвязняў, якім нешта дапамаглі. Калі Павел Латушка з яго офісам, ну, з ад ліца кабінета, так, внёс там 348 прапаноў, яшчэ не результат, але гэта вялікая праца была, то па гэтым лічбам мы можам неяк ставіцца і адказваць сябе, ці гэта тое, што мы ад іх жадаем, і ці добры вынік, ці не добры вынік. Гэта ўжо штосьці такое больш жорсткае, чым стаўленне там асабістае, ці спадабаецца мне Валерый Сахачык асабіста, ці не спадабаецца. Ну, спадабаецца, так, добры, добры мужык.
Сябры, ну, вось такая будзе ў вас карысць ад нас, карысць ад нашага сённяшняга эфіра. Гэта тое, што, ну, вось праз лічбы можна паглядзець на гэтую справаздачу і сапраўды сфарміраваць некае прадметнае стаўленне да паўгода працы кабінета, а не типа, яны там нічым не займаліся, я ім не давяраю. Ці, ну, гэта ж кабінет Светланы Ціхановскай.
Заўсёды.
Мая любоў, да,
чтобы я не рабіў,
чтобы вы не рабілі, да.
Молодзец, ну.
Гэта быў бізнэсовец Александр Кныровіч. У размове з нашым галоўным рэдактарам Паўлам Свярдловым Александр падсумаваў паўгода працы аб'яднанага пераходнага кабінета і распавёў пра тое, з чым прыйшоў у каардынацыйную раду.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далее в программе «Евразум».
Мінфін разлічвае на нафту па $80. Праз гэта ў бюджэце будзе новая дзірка.
Это вопросы не эканамічныя, а палітычныя.
Дзе вы былі 8 гадоў? Гісторыя ўкраінкі, якая з'ехала з Данецка ў Мінск.
Ніхто не чакаў, што гэта будзе нешта сур'ёзнае. Ніхто не чакаў, што гэта будзе надоўга.
Сустрэнемся пасля музыкі і навінаў спорту на Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер футбольнай зборнай Беларусі Георгій Кандрацеў можа пакінуць сваю пасаду ўжо вясной. Яму прапануюць ачоліць сціплы клуб «Маладзеж» на 2018, піша прэсбол. Кандрацеў працуе са зборнай з 21 года, але пазітыўных вынікаў не дасягнуў. Мінская «Динамо» у чемпіонаті КХЛ проіграла у Челябінську «Трактору» 3-4. У «Динамовців» засталося 63 очки. Яни займають у заходній конференції 8-е місце. 38-годовий Криштіану Роналду забіл за свій новий клуб «Аль-Наср» одразу 4 голи. Один з їх у пенальті. Здарилося гэта у переможному матчі чемпіонату Саудовської Аравії з «Аль-Вахдой». Ліанель Месі отримав пошкодження ноги у проіграному кубковому матчі ПСЖ з Марселем. Він пропустив матч чемпіонату Франції з Монако. Чекається, що Месі може повернутися до тренувань на наступному тижні. На вулиці Вени застрелили былого гульца футбольної збірної Австрії Волкана Кахрамана. Йому було 43 роки. Відомо, що стрілком був былий діловий партнер Кахрамана, який на місці злочинства звів рахунки з життям. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Дефіцит бюджету у 2023 годі може опинутися більшим, чим запланаване 3 мільярди 174 мільйона рублів. Гэта вынікае з планаў Мінфіна, паводле якіх нафта будзе каштаваць $80 за барэль. Аднак у студзені кошт расійскай нафты Urals склаў усяго каля $49.5 за барэль.
Калі кошт нафты ніжэйшы, то беларускі бюджэт губляе па некалькіх прычынах. Атрымліваецца, трэба будзе яшчэ больш пазычаць, каб залатаць дзіркі. Але ў 23 годзе дзярждоўг Беларусі амаль не знізіцца, хоць грошы на яго пагашэнне выдзеленыя.
Еврорадіо даведалася у експертаў, чаму згубіць бюджэт і як гэта адаб'ецца на жыцці беларусаў. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Разам з коштам нафты зніжаюцца таксама кампенсацыі за падатковы манеўр, на якія дамовіліся Лукашэнка і Пуцін, кажа навуковы супрацоўнік Бірок Олег Мазаль.
З 2023 года пачала дзейнічаць дамова паміж Беларусю і Расіяй аб агульных прынцыпах падаткаабкладання па ўскосных падатках. У адпаведнасці з гэтай дамовай Беларусь будзе атрымліваць з бюджэту Расіі штомесячныя трансферты. Калі ацаніць наступствы зніжэння кошту нафты Urals на сусветных рынках з $80 до $40, то страты трансфертаў у бюджэт Беларусі з Расіі складуць у 2023 годзе 0,4 мільярдаў долараў.
Ёсць яшчэ ускосныя страты. Калі памяншаецца кошт нафты і кампенсацыі, то памяншаецца і маржа ад нафтаперапрацоўкі, працягвае эксперт.
Уплыў на бюджэт у дадзеным выпадку вызначаецца выплачанымі падаткамі з даходаў ад экспарту нафтапрадуктаў, а таксама дывідэндамі, пералічанымі з прыбытку беларускімі НПЗ і нафтатрейдерамі. Колькасныя параметры магчымых страт бюджэту прагназаваць дастаткова складана, асабліва з улікам уведзеных і будучых санкцый супраць рэжыму Пуціна і рэжыму Лукашэнкі.
Але лічбы значныя, лічыць кіраўнік проекта «Кошт Урада» Владимир Ковалкин.
Мы очень много продаем нефтепродуктов, и, собственно говоря, они тоже привязаны на нефть. И вот эта возможность сокращать расходы за счет каких-нибудь скидок со стороны России и увеличивать маржу при переработке нефти, она очень влияет на доходность белорусского бюджета.
Якими будут кошты на российскую нафту далей, сказать складана. Але наурад ці сценар будет сприяльным для Беларуси, протягивая Владимир Ковалкин.
Это вопрос достаточно сложный к прогнозированию. Почему? Потому что, кроме, собственно говоря, экономических факторов, как спрос и предложение в мире на нефть, еще играют очень политические и военные в нашем случае. Это, прежде всего, касается для нашего региона войны России против Украины, это раз. Ну и второй момент – это потолка цен на нефть, которую установили в Евросоюзе для России. Собственно говоря, вот средняя годовая цена на нефть $80 вряд ли будет выдержана, в том числе из-за потолка цен на российскую нефть. Поэтому вряд ли бюджет в этом смысле белорусский сойдет.
Калі доходы бюджету выпадаюць, то трэба будзе ці скарачаць выдаткі, ці браць новыя пазыкі. А што тычыцца пазыкаў, лічбы ў бюджэце на 23 год таксама не кажуць ні аб чым добрым. У дакументе Мінфіна гаворыцца, што на пагашэнне даўгоў плануецца выдаткаваць 12 мільёнаў рублёў на абслугоўванне. А новых запазычванняў улады збіраюцца зарабіць на 10 мільярдаў 700 мільёнаў рублёў. З новых пазыкаў толькі 86,5% пойдзе на вяртанне старых даўгоў, адзначае Алег Мазаль.
І толькі 13,5% плануецца накіраваць на рэалізацыю інвестыцыйных праектаў. Па сутнасці, дзяржава бярэ новыя крэдыты, каб аддаць старыя даўгі. Гэта, з аднаго боку, некалькі зніжае тэмпы росту агульнага даўгавога цяжару на эканоміку, а з другога боку, істотна зніжае магчымасці фінансавання эканамічнага росту. Для грамадзян Беларусі гэта азначае далейшае скарачэнне магчымасцей нармальнага працаўладкавання і ў цэлым перспектыў росту беларускай эканомікі.
Браць гэтыя пазыкі хутчэй за ўсё давядзецца ў Расіі, дадае Уладзімір Кавалкін.
Гэта вопросы не эканамічныя, а палітычныя, потому что экономически режиму Лукашенко никто в долг давать не будет. Он на сегодняшний день уже объявил технический дефолт в связи с тем, что не может выплатить часть долгов иностранным кредиторам. Вот все, что остается, это жить на какую-то такую подпитку из России, а изображать вид, что долги обслуживаются.
Акрамя таго, выдаткоўваецца крыху больш за 4 мільярды рублёў на абслугоўванне дзярждоўгу. Гэта, напрыклад, сплата адсоткаў і камісійных банкам. Гэта амаль столькі ж, колькі ў 2023 годзе плануецца выдаткаваць на навуку, інавацыйнае развіццё, культуру, адукацыю і ахову здароўя разам, працягвае Алег Мазаль.
Гэтае параўнанне дазваляе ацаніць, колькі абыходзіцца Беларусі даўгавы цяжар і няздольнасць рэжыму сваёй часова вяртаць пазыкі. Рэжым, спрабуючы любой цаной утрымацца ва ўладзе, сістэмна знішчае перспектывы развіцця Беларусі.
Чым даўжэй гэта будзе працягвацца, тым большай будзе шкода для будучыні краіны, рэзюмуе эксперт службы інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Дзе вы былі 8 гадоў? Гісторыя ўкраінкі, якая з'ехала з Данецка ў Мінск.
Ніхто не чакаў, што гэта будзе нешта сур'ёзнае. Ніхто не чакаў, што гэта будзе надоўга.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Том Круз плануе адкласці здымкі свайго новага фільма «Місія невыканальная», каб прысутнічаць на каранацыі караля Карла III, якая адбудзецца 6 траўня. Людзі былі ў шоку, таму што Том Круз вядомы сваёй працаздольнасцю, ён ніколі не адхіляецца ад раскладу. Але каранацыя прымусіла яго змяніць свае планы. Нядаўна акцёр зблізіўся з каралёўскай сям'ёй Вялікабрытаніі. У мінулым годзе ён асабіста суправаджаў прынца Уільяма і Кейт Мідлтон на прэм'еры фільма «Топ Ган Мэверік». Круз нават здолеў парушыць каралеўскі пратакол, паціснуўшы руку Кейт на лесвіцы. Аднак Мідлтон не пакрыўдзілася, а міла пажартавала, што ён заваяваў яе сваім галівудскім шармам. Білборд склаў спіс 50 найвялікшых рэп-выканаўцаў усіх часоў. Спявачка Нікі Мінаж заняла 10 месца ў рэйтынгу. Яна стала адзінай жанчынай-рэперам, якая ўвайшла ў топ-10. Апярэджвалі Мінаж у спісе Snoop Dogg, Drake, Eminem, Tupac, Lamar ды іншыя мужчыны-рэперы. Сваім лютым духам Мінаж заслужыла карону сучаснай каралевы рэп-музыкі. Яна праклала шлях для наступнага пакалення жанчын MC, адначасова стварыўшы спадчыну, уплыў якой наўрад ці абмяжуецца светам хіп-хопа. Пішуць рэдактары выдання. На YouTube-канале Netflix з'явіўся трэйлер паўнаметражнага фільма «Лютэр. Заходзячае сонца», працягу аднайменнага серыяла, у якім сыграў Ідрыс Эльба. Карціна выйдзе на стрымінгавай платформе 10 сакавіка. Яна раскажа аб тым, як дэтэктыў Джон Лютэр збягае з турмы, каб спыніць серыйнага забойцу. Серыял «Лютэр» выходзіў з 10 па 19 год, усяго 5 сезонаў. У іх расказвалася, як дэтэктыў раскрыў цяжкія злачынствы, выкарыстоўваючы пры гэтым нестандартныя метады. А за галоўную ролю ў шоу Эльба атрымаў 2 залатыя глобусы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Валерыя, імя змененае, толькі з 4-го разу змагла паглядзець інтэрв'ю Кучэры Дудзю. Калі яна чуе ад расійскіх прапагандыстаў пытанні пра 8 гадоў, то пачынае крычаць на тэлефон.
Апошнія 8 гадоў Валерыя пражыла ў Беларусі. 8 гадоў таму яе шчаслівая сям'я стала сям'ёй бежанцаў з Данецка. Па яе словах, гэта толькі па тэлевізары беларускія ўлады распавядаюць, як яны дапамагаюць бежанцам з Украіны. А на справе ўсё зусім нерадасна.
Валерыя ўзгадвае, як пасля пераезду ў Беларусь яе часта не было грошай, каб купіць нават хлеба ці лекаў дзецям. Яна кажа, што часам даводзілася выклікаць дзіцяці хуткую, таму што яна не магла сабе дазволіць адвесці яго ў паліклініку і заплаціць за доктара.
Больш падрабязна пра гісторыю Валерыі ў рэпартажы Еўрарадыё.
Новы 2014 год сям'я Валерыі сустракала ў новай трохпакаёвай кватэры ў цэнтры Данецка. Толькі-толькі скончылі рамонт, нядаўна нарадзілася другое дзіця, а ў красавіку 2014 года пачалося новае жыццё. Калі з'язджалі з Данецка, малодшай дачцэ не было і паўгода.
Ніхто не чакаў, што гэта будзе нешта сур'ёзнае. Ніхто не чакаў, што гэта будзе надоўга. Мы жылі ў спакойным горадзе, ён развіваўся, і мы проста не ўяўлялі, што ў нашым жыцці можа здарыцца вайна. У канцы траўня пачаліся бамбёжкі, прылёты ў горад. Калі пачалі бамбіць аэрапорт, муж адвёз нас да сваякоў у Севастополь. З сабой узялі купальнікі, дзіцячыя рэчы, памперсы і калыску. Вось і ўвесь багаж. Я думала, проста пераседзем 2 тыдні на моры, можа месяц. У Севастополі я і дзеці прабылі да кастрычніка, а муж увесь гэты час быў у Данецку. Калі пачало прылятаць па жылых раёнах, стала зразумела, зімаваць будзем не дома.
З Данецкай сям'я спрабавала выехаць у Запорожжа, у Кіеў, у Чаркасы, і не атрымалася, бо працы там не было. І тут мужу Валеры прапанавалі працаваць у Беларусі. Часова 3 месяцы, але сям'і не трэба было больш. Валерыя была ўпэўненая, што праз 3 месяцы яны ўжо зноў вернуцца ў сваю данецкую кватэру.
У лістападзе 2014 года мы прыехалі ў Беларусь. Кожны дзень я думала, хутка вернемся дадому. Толькі праз год прыйшло ўсведамленне, што дадому мы больш не паедзем.
Валерыя ўспамінае чэмпіянат Еўропы па футболі ў 2012 годзе. Некаторыя матчы гулялі на Донбас-арэне. У госці з усяго свету украінскія сцягі, песні, украінская мова, руская мова. Да 2014 года яна ні разу не сутыкалася з моўнай праблемай. Любы стары здымак Данецка нагадвае пра шчаслівае жыццё да 2014 года.
Да ад'езду ў мяне было стабільнае, цудоўнае жыццё. Шыкоўная кватэра, праца, планы для дзяцей, распісаныя на шмат гадоў наперад. А ў Беларусі бывалі дні, калі ў мяне не было грошай, каб купіць хлеб, не было грошай, каб купіць дзецям лекі. Часам даводзілася выклікаць дзіцяці хуткую, таму што я не магла сабе дазволіць адвесці яго ў паліклініку і заплаціць за доктара. Але толькі дзеці і былі падтрымкай. Я разумела, што калі спынюся, яны не выжывуць. Арандаваная кватэра, ніякіх запасаў грошай, і куды мы пойдзем? Але глядзела на дзяцей і разумела, што трэба выжыць. Выжыць, а не памерці. Менавіта такімі катэгорыямі тады мерылася.
Людзям, якія бягуць ад вайны, патрэбны не толькі дах над галавой і гарачая ежа. Ім трэба дапамагчы разабрацца, куды яны трапілі і на якую дапамогу могуць разлічваць. Як легалізавацца, як знайсці працу. Самой Валерыі 8 гадоў таму ніхто не падказваў. Пра магчымасць аформіць дадатковую абарону яна выпадкова даведалася праз год жыцця ў нашай краіне. Цяпер яна дае парады новапрыбылым.
Пачынайце з легалізацыі. Атрымаеце афіцыйны дазвол на знаходжанне ў краіне тэрмінам на 90 дзён. І за гэты час падайцеся на дадатковую абарону. Потым можаце пачынаць пошукі працы. Калі ў вас на руках будзе хадайніцтва, якое пацвярджае, што вы ўжо падалі дакументы на афармленне дадатковай абароны, кампаніі пагодзіцца разглядаць ваша рэзюме. Пасля гэтага афармляйце гадавы дазвол на знаходжанне ў краіне. Пакуль я не аформіла дадатковую абарону, маё рэзюме нават не разглядалі. Напэўна, калі б я пагадзілася на некваліфікаваную працу, было б прасцей. Я ведаю, што ў тыя гады украінцаў бралі ў дзіцячыя садкі нянечкамі, напрыклад, але я хацела ўладкавацца па спецыяльнасці, а многія працадаўцы не хацелі звязвацца з цяжкасцямі, якія ўзнікаюць пры афармленні на працу замежніка.
Цяпер Валерыя жыве ў Польшчы, за 8 гадоў яна так і не вярнулася на даваенны ўзровень жыцця. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.